Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-11 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang IHSG. Seperti rekan-rekan ingat, setelah libur lebaran kemarin, 2 minggu yang lalu, tiba-tiba IHSG dibanting. Ada surprise ketika kita balik ke balik ke bursa, IHSG tiba-tiba dibanting, turun hampir 8% hanya dalam waktu 2 hari. Dan hal tersebut mendatangkan kepanikan yang luar biasa, baik di kalangan investor retail, juga di kalangan komentator saham pun pada bermunculan dengan berbagai macam alasan. Kejadian tersebut membuat akhirnya kita sama-sama menyadari bahwa betapa rendahnya pemahaman orang tentang IHSG, tentang bagaimana IHSG bergerak naik, bergerak turun, dan siapa sebenarnya menggerakkan, alasan apa yang menggerakkan. Pada podcast kali ini, selain melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana IHSG ke depan, karena minggu lalu sudah kami bahas dan apa yang kami bahas juga sudah terbukti terjadi selama seminggu terakhir, mari kita lanjutkan pembahasan. Dan pada podcast kali ini juga saya akan membahas lebih dalam tentang kaum elit atau istilah kerennya elit global yang menggerakkan IHSG, yang memutuskan naik turunnya IHSG selama ini yang kita lihat sehari-hari kayak gitu. Oke, mari kita mulai.
Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa-apa karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar.
Oke. Jadi tema pembahasan kita bulan ini, tema bicara bandar bulan ini adalah mengenal elit penggerak IHSG, mengenal siapa sebenarnya menggerakkan IHSG, apa alasan IHSG naik, apa alasan IHSG turun. Jadi saya akan menjawab banyak pertanyaan juga yang masuk, banyak keraguan atau apa argumen yang muncul yang menurut saya sih itu menunjukkan ketidakmengertian orang tentang IHSG. Cuma langsung aja mari kita bahas. Jadi sedikit flashback, jadi ini yang terjadi di IHSG sebelum libur lebaran, di mana IHSG terus bergerak naik sejak November, November stabil, mulai akhir Desember mulai naik, Januari, Februari, Maret, April terus bergerak naik. Nggak henti-henti pergerakan naik terlepas dari bursa Amerika bergerak turun sepanjang tahun 2022. Ada banyak berita-berita yang otomatis keluar kalau bursa diturunkan, berita-berita negatif di luar negeri, ada perang di Ukraina, ada Evergrande yang katanya rugi, dan hal-hal berita-berita buruk yang kalau bagi versi komentator saham harusnya menurunkan IHSG, tapi kenyataannya IHSG terus naik. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu IHSG naik bukan karena komentar para komentator saham. Itu ya sama seperti pertandingan sepak bola, misalnya Indonesia menang atau Indonesia kalah, bukan karena komentator sahamnya, sama sekali bukan. Itu ditentukan sama pemain sepak bolanya, pemain yang kuat yang menang, pemain yang lemah yang kalah. Kalau di ESG pemain yang kuat adalah asing yang memutuskan sepenuhnya ESG naik atau turun. Jadi kejadiannya seperti ini, asing terus masuk membuat ESG terus naik, terlepas apa yang terjadi di luar sana. Karena ya cuma itu yang menentukan IHSG adalah pemenangnya, kayak bukan komentatornya, bukan apa yang terjadi di luar. Pertandingan sepak bola di Indonesia ditentukan sama pemain yang bermain di lapang sepak bola. Apa yang terjadi di Spanyol sana, di Inggris sana, di Ukraina, di Mozambik sana, nggak ngefek sama sekali. Begitu juga dengan IHSG. IHSG terjadi karena apa yang bergerak, karena apa yang terjadi di bursa Indonesia. Nggak ada hubungannya sama yang lain. Itu yang coba saya tekankan nanti. Dan itu pelajari lebih dalam. Jadi ini ada surprise break to work. Jadi pagi-pagi kalau Anda terlambat bangun, terlambat lihat market, hari pertama setelah libur panjang IHSG langsung dibanting minus 3,4%. Hal ini langsung mendatangkan kepanikan di mana-mana. Segala alasan dicari. Karena memang ya kenyataan sih gitu bahwa jadi di sini Anda harus paham apa realita dan apa dan siapa yang disalahkan. Realita itu tidak bisa dibantah. Realitanya adalah IHSG sebelumnya terus naik, terus kita libur lebaran, setelah libur IHSG langsung jatuh pagi-pagi. Itu realita. Tidak bisa dibantah. Mau dia komentator saham, mau dia dukun saham, mau dia apapun, trader, dia tidak bisa membantah IHSG jatuh. Dia nggak ngerti kenapa, cuma ya kenyataannya seperti itu. Itu realitanya. Oke, realitanya IHSG jatuh, banyak orang nyangkut, banyak orang stres. Sekarang yang dicari adalah siapa yang bisa kita salahkan. Siapa yang bisa kita salahkan, apa ya, bukan siapa. Kalau bursa kita nggak fokus ke siapa, tapi fokusnya ke apa. Kenapa nggak fokus ke siapa ya? Untuk menjaga rantai makanan, supaya retail-retail tetap mudah diserap uangnya. Jadi fokusnya bukan siapa, tapi apa. Apa yang menyebabkan, apa yang bisa kita salahkan. Jadi kalau Anda mengerti, ini habis libur lebaran. Kita habis liburan, habis santai-santai, ekonomi menggeliat, dan lain-lain. Itu kenyataan di dalam negeri. Kita santai-santai aja. Nggak ada perang di Indonesia, nggak ada bencana alam, nggak ada krisis ekonomi, nggak ada apa-apa di Indonesia. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan di Indonesia. Tapi realitanya IHSG jatuh. Oke, kalau nggak di Indonesia nggak ada yang bisa disalahkan, kita cari di luar negeri. Itu cara bekerja komentator saham. Atau yang kadang-kadang disebut analis. Mereka menyebut dia analis, sebenarnya dia komentator saham. Oke, kalau nggak ada yang bisa disalahkan di Indonesia, cari di luar negeri. Carinya di mana? Biasanya carinya di Amerika. Karena katanya bursa Amerika adalah acuan bursa dunia. Kalau di Amerika nggak ada, cari di Jepang. Cari di China. Kalau nggak ada, cari di Sri Lanka. Cari bebas. Karena butuh ada yang disalahkan. Itu kebutuhan dari realita yang ada. Jadi, kecapnya, alasannya, itu bebas. Dicari siapapun, boleh versinya masing-masing. Karena realita udah ada. Apapun kecapnya nggak merubah realita. Jadi bisa aja ketika IHSG jatuh kemarin dibilang kecapnya karena suku bunga di Sri Lanka turun naik luar biasa. Inflasi di Sri Lanka naik luar biasa. Sri Lanka di mana ya nggak perlu gue tahu. Toh nggak tahu atau tidaknya Sri Lanka di mana nggak merubah realita IHSG udah jatuh. Tinggal dicari ininya korbannya aja. Jadi itu yang terjadi. Kenyataannya IHSG udah jatuh, itu realita. Alasannya bebas. Ada yang bilang, oh alasannya karena bulan sedang dekat-dekatan dengan ini, sedang PDKT dengan bintang, boleh. Atau karena kucing tetangga sedang ngedeketin kucing tetangga lain, boleh. Enggak masalah. Karena saya bilang kucing tetangga, terus apa hubungannya kucing tetangga sama IHSG? Tuh, buktinya IHSG turun. Itu aja kan. Karena realita tidak berubah. Terlepas dari apa yang dilakukan kucing tetangga kan. Sama dengan apa yang dilakukan di luar negeri, apa yang terjadi di luar, tidak merubah realita IHSG dibanting. Seperti itu. Jadi itulah pembahasan yang saya bahas di podcast kemarin. IHSG, jadi, dan ketika IHSG jatuh, banyak banget kabar-kabar yang mengatakan IHSG bakal crash. Di podcast sebelumnya, terakhir saya bilang, hari Kamis kemarin saya belanja. Pas saya belanja, tiba-tiba ada yang hubungin. Enggak, bener enggak? Kata. Setelah belanja, setelah ngeborong saham, saya cerita juga kan, saya ngeborong saham pada hari Kamisnya, ada yang nanya, enggak. Ini ada orang bilang hari ini adalah awal market crash. Awal kejatuhan yang lebih mengerikan di IHSG. Dia ketakutan. Bener gak menurut lu? Terus saya tanya, ya ngomong siapa ya? Kok gaya banget bisa ngomong IHSG awal jatuh hari Kamis kemarin? Emang dia asing yang ngebanting? Emang dia elit global yang mutusin besok naik atau turun dan dia bilang hari ini awal kejatuhan? Terus dibilang yang ngomongin, wah ternyata cuma dukun saham. Asing bukan, mukanya Indonesia banget. Dan terus ya bilang, ya santai aja. Bukan dia kok yang nurunin, kenapa dia ngomong. Kayak gitu. Jadi, dan di podcast kemarin, saya mengatakan, hari Kamis siangnya sebelum saya buat podcast, ketika saya beli, saya bilang, saya nekat melawan asing. Biasanya saya nunggu asing masuk dulu, baru saya masuk. Cuma harus hari Kamis kemarin, hari Kamis, hari Rabunya saya berulang kali mengatakan IHSG sangat menarik. Hari Kamis apalagi tidak pernah semenarik ini. Kalau Anda follow Telegram kami, Anda bisa ikut pembahasan itu. Saya bilang IHSG paling menarik sepanjang minggu itu hari Kamis. Hari Kamis setelah saya beli. Ketika IHSG lagi jatuh, seperti ini lagi jatuh-jatuhnya, dukun saham bilang ini awal kejatuhan, saya malah beli. Dan asing masih jualan hari Kamis, seperti dilihat di sini. Kenapa saya itu? Saya jelaskan pada podcast terakhir bahwa menurut saya cuma ada dua skenario yang bisa dilakukan asing. Asing itu siapa? Asing itu yang mengatur pergerakan IHSG. Jadi itu realita yang lain, IHSG diatur oleh asing, itu gak bisa dirubah. Itu gak bisa, itu realita. Asing jualan gak bisa dirubah. Even dukun saham gak bilang, gak bisa menyetop asing jualan. Asingnya jualan. Yang bisa kita coba tebak-tebak, debatkan adalah kecapnya kenapa asing jualan. Kayak gitu. Jadi realitanya adalah asing jualan. Itu juga realita yang tidak bisa dirubah siapapun. Cuma realita lain atau nah ini adalah asing jauh-jauh ke Indonesia itu buat cari untung, buat menyerap uang lokal. Jadi waktu itu saya katakan, kalau asing mau cari untung, dia gak punya banyak pilihan. Pilihan pertama adalah dia banting untuk beli lagi di bawah. Itu pilihan pertama. Jadi abis dia kan udah belanja banyak nih sampai sebelum libur lebaran. Setelah libur lebaran dibanting, terus dia harga di maintain naik turun, ini sideways di bawah, itu skenario pertama, dan asing terus belanja. Itu opsi pertama yang bisa dilakukan asing. Jadi tujuan dia ngebanting ini cuma buat nakut-nakutin retail, ngasih kesempatan retail buat nyangkut di, buat cut loss di bawah, dia akumulasi lebih banyak. Itu skenario pertama. Kalau skenario ini yang terjadi, saya beli hari Kamis, kan saya beli hari Kamis nih. Untung gak? Ya tetap untung. Makanya saya nekat. Karena skenarionya dia akan naik turun, memberi kesempatan lokal-lokal buat cut loss, supaya asing bisa beli banyak di harga bawah, mereka beli ini. Jadi dibanting buat nakutin retail. Dan saya merasa, oh saya akan untung. Saya beli Kamis. Atau opsi kedua, asing mah bebas. Saya, even saya, yang menciptakan analisa foreign flow pun gak bisa memastikan asing harus belanja. Karena tetap saya tetap bukan asing. Saya gak bisa mutusin asing harus belanja. Bisa juga asing tetap malah pengen jualan. Bisa juga. Tapi faktanya lagi, karena kita tahu modal asing berapa, asing belanja di berapa, saya jelaskan di podcast sebelumnya, bisa ditonton. Kalau IHSG dibanting gini terus, kalau cara jual asing seperti ini terus, jatuh, banting, turun 3% jual. Kalau cara jual asing seperti ini terus, asing lama-lama nggak cuan. Dan realita tambahan, kita ngomong realitanya aja, nggak usah ngomong alasannya, nanti kita bahas alasannya. Realita selanjutnya adalah, kalau asing datang jauh-jauh ke sini, buat untung, buat cari untung. Jangan percaya kalau asing jauh-jauh ke sini karena suka dengan ekonomi dan lain, itu hanya alasan. Tujuannya buat cari untung. Itu hanya alasan yang dicari. Tujuannya buat cari untung dan asing pengen untung. Dan kalau asing pengen untung, caranya pertama, pengen untung artinya pengen menyerap uang lokal. Hari Kamis selalu, lokal sedang panik-paniknya, sedang dibilang mau crash IHSG. Mau turun lebih dalam. Lagi panik-paniknya, lagi takutnya. Kalau lagi takut, nggak bisa diserap uangnya. Itu fakta, itu realita yang lain. Orang yang ketakutan, nggak akan belanja. Belanja buat senang-senang ya, bukan belanja buat ketakutan mereka. Kalau mereka takut di saham, gak akan belanja saham. Kalau lokal gak belanja, terus asing jualan ke siapa? Itu realita juga kan, itu logika. Itu logikanya asing jualan siapa. Jadi kalau asing mau lanjut jualan, ini foreign flow-nya bakal turun, IHSG butuh dinaikkan. Kalau saya beli hari Kamis, IHSG dinaikkan, iya kan, saya beli Kamis, IHSG dinaikkan, untung gak saya? Ya tetap untung. Walaupun asing jualan. Terus, itu kejadian Kamis lalu. Realitanya apa setelah podcast itu di pembahasan itu dijelaskan? Realitanya, seperti Anda lihat, setelah turun gini, IHSG langsung naik. Itu realita. Kenapa IHSG naik? Seperti dijelaskan, karena asing tetap jualan. Foreign flow-nya tetap turun. Jadi tepat memenuhi syarat yang ini kan. Nah, ininya turun, masih terus bergerak turun, IHSG-nya naik. Jadi itu realitanya. Karena asing masih jualan, IHSG perlu dinaikin. Kalau asing mau akumulasi di bawah, asing ini mau akumulasi di bawah, IHSG kemungkinan di-maintain supaya ngasih kesempatan investor lokal buat cut loss. Yang panik, udah ketakutan, udah bilang mau market cash, dibuat cut loss. Dan sekarang karena IHSG naik, mulai hilang tuh alasan-alasannya. Seperti itu. Oke. Dan dari sini, karena kejadian ini akhirnya terungkaplah betapa tidak mengertinya orang tentang how the market works. Bagaimana IHSG digerakkan. Kenapa IHSG bisa naik. Penyebabnya apa IHSG naik. Penyebabnya apa IHSG turun. Ini sedang mengatakan siapa yang menggerakkan. Itulah yang saya jadikan tema bulan Mei. Ini tema bicara bandar adalah mengenal penggerak IHSG. Siapa yang menggerakkan IHSG sebenarnya? Ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Kita akan bahas. Nanti kita akan bahas detail IHSG selanjutnya. Gimana? Ini ada komentar tentang hubungan The Fed. Jadi pada podcast sebelumnya kan saya bilang nggak ada urusannya suku bunga di Amerika dengan di Indonesia dengan IHSG. Nggak ada urusannya. Cuman banyak yang nggak terima. Well, saya nggak masalah sih. Jujur saya pribadi, saya adalah orang yang mendukung, terlepas dari saya sering mengkritik karena saya edukator. Ya kalau edukator ada yang ngomong yang salah menurut saya bilang salah. Kalau saya tahu salah, saya bilang benar berarti saya menyesatkan, saya membohongi publik. Kayak gitu kan kalau saya bilang benar. Apakah mereka membohongi publik? Ya enggak lah, mereka enggak tahu kok dia salah. Dan saya mendukung komentator saham. Kenapa? Karena komentator saham itu ya ada yang mungkin ya enggak masalah lah yang gue omongin salah, yang penting menjaga rantai makanan. Oke, itu ini. Cuma ada yang saya tahu dia enggak ngerti kok. Saya tahu dia enggak ngerti. Ya jadi dia enggak sadar yang dia lakukan sedang buat menjaga ekosistem bursa. Cuman yang saya prihatinkan kalau investor retail seperti itu. Karena komentator saham kan tujuannya untuk meningkatkan, menjaga ekosistem bursa supaya bursa terus tumbuh. Gimana bursa terus tumbuh? Asing harus untung, bandar harus untung. Lokal, retail harus semangat trading, itu cara bursa tumbuh. Kayak gitu. Jadi ada banyak komentar-komentar, saya nggak tahu ini retail atau komentator saham. Mari kita sama-sama bahas buat belajar. Ini contohnya. Dari Ebenezer Solin, hubungan The Fed naikkan suku bunga, keturunnya IHSG mungkin bukan semata-mata asingnya mindahin dana dari Indo masukin deposito ke AS. Tapi logikanya ada beberapa investor yang memakai dana pinjaman bank US. Oke, jadi dibilang uang yang diinvest di Indonesia itu dana pinjaman dari US. Karena saat The Fed naikkan suku bunga, bunga pinjaman pun naik, membuat appetite investor tersebut berkurang. Bisa jadi outflow itu kayak pengurangan penggunaan dana pinjaman untuk dalam membeli saham, dia bisa mengurangi resiko naiknya cicilan pinjaman. Jadi langkah The Fed nggak bisa dibilang nggak ngaruh. Jadi dibilang nggak bisa deh The Fed naikkan suku bunga ngaruh. Karena mungkin aja investor asing yang goreng IHSG dananya minjem dari US. Karena suku bunga naik, waduh suku bunga dinaikin. Jadi terpaksa dikeluarin dari Indonesia, masukin ke US. Itu asumsinya. Asumsinya itu tebakannya. Jadi dia bilang, yes IHSG jatuh karena asing jualan. Tapi asing jualan ada alasannya. Yes, asing jualan ada alasannya. Tapi alasannya apa? Mereka yang tahu, bukan kita. Cuma apakah alasannya The Fed? Yuk kita pikirin. Kita sama-sama pikirin. Biar teman-teman ngerti maksudnya sebenarnya apa sih yang menggerakkan IHSG. Jadi, kalau Anda baca kenaikan suku bunga, ini bukan berita baru ketika IHSG jatuh bulan Mei habis lebaran. Bukan. Yes, memang dinaikannya kalau nggak salah hari Kamis sebelum ini buka. Cuma saya udah bahas, berita The Fed bakal naikin suku bunga 50 basis point udah ada sejak bulan Maret. Kalau asumsi ini yang terjadi, ini dana pinjaman. Dana pinjaman. Kalau suku bunga naik 0,5%, Anda harus sadar 0,5% itu dikit. Even di Indonesia, even di Amerika. Buat Anda yang bisnis, 0,5% itu dikit satu tahun. Apalagi untuk bisnis menggoreng saham. Anggaplah benar, saya nggak bilang itu benar, cuma saya nggak punya data untuk menunjukkan itu benar. Anggaplah benar dana pinjaman dari US. Bulan Maret dikasih tahu, bulan Mei bakal dinaikin 0,5%. Kalau asing ternyata margin of profitnya sekecil itu, oh mampus gue hancur. Hancur, suku bunga udah naik 0,5%, udah rugi gue ngegoreng saham di Indonesia. Kalau memang untungnya cuma 0,5% setahun aja sudah berubah. Kalau memang itu benar, which is sangat lucu banget kalau 0,5% aja buat mereka bubar. Kalau itu benar, harusnya bulan Maret asing udah jualan. Kalau itu benar. Kenapa ya terlambat jualannya bulan Mei? Suku bunga udah naik. Iya kan? Ya terlambat. Emang kalau jualan, saya balikin hari ini deh. Ya udah naik pak, maaf. Nggak bisa diturunin lagi karena lu balikin itu. Oh, balikin baru libur lebaran gue. Ya harusnya bulan Maret dia jualan. Ketika pengumuman bulan Mei akan naik 0,5 basis poin, diterapkan. Kalau memang mereka sesedih itu bisnisnya. Kalau memang ngegoreng IHSG profitnya sekecil itu, di mana 0,5% merubah segalanya, mereka udah jualan harusnya bulan Maret. Jualan pelan-pelan. Buat lokal nggak panik. Kalau memang itu benar. Kenapa bulan Maret dia malah beli? Kenapa bulan April dia malah akumulasi? Logikanya di mana? Betul kan? Kalau memang itu benar. Itu nggak benar masalahnya. Itu hanya alasan yang dicari-cari karena asingnya jualan. Kayak gitu. Nah, jadi nggak seperti itu. Karena bulan Maret asing belanja kok. Jadi somehow banyak investor retail menganggap asing itu bodoh banget. Padahal yang ngatur IHSG mereka. 0,5% merubah segalanya, itu harus dipinjemin semua karena ini. Terus kalau hanya naik 0,5% mereka bubar, wah kita pulang ke Amerika, terus mau ngapain mereka? Pensiun dini. Wah mati gua. Udahan deh, udahan. Gak bisa lagi goreng IHSG, udahan. Kalau gitu bubar kita. Gak ngomong di sini kita kalau asing semua keluar karena 0,5% satu tahun. Gak serendah itu kok profit ngegoreng saham di IHSG. Kayak gitu. Dan kalau mereka memang itu, toh bunga sudah naik, toh masih ada waktu beberapa bulan setelah bunga naik, untuk kenaikan bunga selanjutnya, kalau tetap naik, kembali lagi, ini hanya akan naik kalau inflasi naik. Udah terlambat, harusnya jualannya Maret, udah terlambat. Terus kenapa dia harus jual panik? Emang bedanya apa dia jual sehari sama sebulan? Suku bunga belum naik lagi. Jadi mungkin mudah-mudahan teman-teman retail ya, komentator saham gak apa-apa, go for it. Demi menjaga rantai makanan. Karena saya enak aja ngomong kayak gini edukasi kan, harus ada orang yang jaga ekosistem kan, harus jaga rantai makanan supaya bandar bisa terus untung, asing terus untung, ya saya gak peduli itu kan. Go for it kalau Anda komentator saham. Cuma kalau Anda retail harusnya Anda lebih kritis berpikir. Oke, sekarang kita bahas ini lagi. Market cash bukan berarti prediksi analis tepat-tepat amat, tapi justru prediksi-prediksi dan analisis itu yang menimbulkannya. Mempengaruhi psikologi panik, menimbulkan chaos. Coba kalau tidak terlalu banyak yang dibahas di prediksi dengan analis yang negatif, mungkin akan biasa-biasa saja. Ketika ada orang yang mempunyai banyak masa dan dipuji-puji analisisnya tepat, justru dialah yang ikut andil di dalam ini. Ini juga pemikiran orang bahwa kepanikan menyebabkan kejatuhan IHSG. Salah. Anda tanya pada diri Anda sendiri, pas libur lebaran, Anda panik nggak? Nggak ada panik. Anda santai. Ketika Dow Jones turun, Anda panik nggak? Nggak, Anda nggak panik. Kenapa nggak panik? Karena Dow Jones sudah turun dari awal tahun, IHSG naik terus. Kenapa Anda harus panik? Jadi bukan analis, bukan kecap-kecap, bukan itu yang buat kita panik. Yang buat kita panik karena IHSG dijatuhkan 3% pagi-pagi. Itu yang buat kita panik. Kita yang jatuhkan enggak, kita baru pulang liburan. Enggak ada orang yang habis pulang liburan resolusinya, saya mau cut loss, saya mau hancurkan. Enggak apa-apa, saya rugi aja, saya udah liburan. Enggak. Jadi bukan kepanikan yang menyebabkan IHSG dibanting, tapi IHSG dibanting baru kita panik. Anda harus melihat mana duluan, mana yang menyebabkan yang mana. Kalau Anda mikir alasan komentator saham buat panik, waktu Evergrande mau rugi, kita disuruh panik. Waktu ada quantitative easing di Amerika, kita disuruh panik. disuruh ya, komentator saham nyuruh kita panik. Ini kan bahas prediksi analis kan, komentator saham. Waktu Ukraina perang, kita disuruh panik sama analis-analis itu. Cuma kalau IHSG turun, kita tidak panik sama sekali. Kayak gitu. Jadi bukan seperti ini. Retail nggak bisa menjatuhkan harga saham. Tidak bisa. Bukan itu peran retail, menjatuhkan IHSG, menjatuhkan harga saham. Yang menjatuhkan adalah investor asing. Oke, lanjut. Kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaannya. 25 menit. Om, yang aneh pelajari dari orang lain yang jurusan ekonomi bilang kalau The Fed naikin suku bunga, maka Bank Indo akan menyesuaikan menaikkan suku bunga juga. Hal ini membuat para investor mau switching portfolio dari saham ke deposito Bank Indo karena suku bunga yang lebih tinggi. Kalau dari sisi ini, Om, bagaimana menanggapinya? Nah, ini juga aneh kan? Jadi memang, ya ekonom memang nggak ngerti tentang bursa. Dia cuma ngerti teori mereka. Namanya ekonom kan kerjaannya cuman kalau dia mahasiswa, dia akan mengerjakan UTS, UAS. Kalau dia dosen, dia memeriksa UTS dan UAS. Nggak ada hubungannya sama bursa saham. Kita coba belah lagi logikanya biar logika kita tumbuh. The Fed naikin suku bunga, bilang Bank Indonesia akan menyesuaikan menaikkan suku bunga. Hal ini membuat investor mau switching dari portfolio saham ke deposito Bank Indonesia karena suku bunga yang lebih tinggi. Kalau dari sisi ini gimana menanggapinya? Ini salah total juga. Kenapa? Oke, logikanya kita ini dulu. Di Amerika naik, katanya di Indonesia naik. Pertanyaan, Indonesia udah naik belum? Belum kan? Udah atau belum? Anggaplah, kalaupun udah, saya lupa terakhir itu udah atau belum ya. Nah, suku bunga deposito di bank saya udah ngecek belum naik. Suku bunga di bank belum naik. Oke, kalau dibilang orang Indonesia mau mindahin uangnya dari saham ke deposito yang suku bunganya 3,5% per tahun ya. Oh, saya nggak pernah dengar orang trading saham return-nya cuma pengen 3,5% per tahun, nggak pernah dengar. Tapi anggaplah saya orang aneh. Atau bank digital banknya 6%. Udah dari awal tahun 6% sampai sekarang 6%, ada yang 6%. Kenapa baru sekarang pengen pindahnya? Itu pertanyaan lain. Karena Anda masukin deposito sekarang, bunganya bunga sekarang, bukan bunga naik. Kalau Bank Indonesia mau naikin 5 bulan ke depan, ya 5 bulan lagi aja depositonya, ngapain bunga sekarang? Karena bunganya bunga sekarang, sekarang belum naik bunganya. Itu contoh, itu bukti kesalahan pertama. Kesalahan kedua yang perlu Anda pahami adalah bunga ini. Kalau orang Indonesia mau ngeluarin sahamnya, mau keluar dari saham, masukin deposito, kalau orang Indonesia mau melakukan itu, kenapa dia malah beli saham? Karena jangan lupa realitanya, IHSG hanya akan jatuh kalau orang lokal beli saham dari asing. Asing jualan 2,6 triliun itu karena orang lokal beli 2,6 triliun. Kalau orang lokal nggak beli 2,6 triliun, asing nggak bisa jualan. Minggu pertama IHSG crash, asing lokal belanja 6 triliun dari asing. Makanya IHSG crash. Kalau orang Indonesia mau masukin ke deposito, kenapa malah beli saham? Jadi mereka memang nggak ngerti sama sekali, cuman biarkan aja. Ini untuk menjaga ekosistem. Fakta tidak sesuai, teori tidak sesuai. Fakta di lapangan lokal belanja, bukan jualan. Teorinya adalah suku bunga belum naik, kenapa jualnya sekarang? Kan suku bunganya belum naik. Lanjut, gimana kalau sebenarnya duit asing buat invest di Indonesia sumbernya berutang? Ya udah sama aja. Oke, lanjut. Oke. Kita bahas lagi pertanyaan. Ini pembelajaran. Yang saya tangkap, kalau dari pengajaran Pak Arga di workshop Foreign Flow, alumni workshop, asing ini seakan-akan satu orang yang bisa naikin atau banting IHSG kapan saja sesuka hati. Fakta di lapangan, asing itu ada banyak. Dari banyak negara, jumlahnya bisa puluhan ribu, asing tidak bisa dianggap sebagai satu kesatuan sesederhana itu. Retail yang sama tinggal di Indonesia aja nggak bisa kompak, apalagi asing yang tersebar di seluruh dunia. Menarik sih pertanyaannya. Jadi dia bilang IHSG itu bukan satu orang. Jadi gak bisa sesuka hati. Benar, cuma yang lebih menarik, ini dia bilang workshop foreign flow. Jadi kalau Anda ikut workshop foreign flow, harusnya Anda ngerti. Harusnya ini udah terjawab. Kalau tonton lagi, harusnya pada saat itu nanya karena ada di materi. Bukan nanya, harusnya Anda nonton materi workshopnya. Kalau sampai bertanya sebasic ini. Cuma saya akan jawab aja deh. Pertanyaan menarik karena seakan-akan asing satu orang yang bisa naikin atau banting ESG kapan saja sesuka hati. Bukan. Asing bukan satu orang, itu benar. Tapi kalau Anda bilang ada asing puluhan ribu, itu juga salah. Di workshop foreign flow dikasih tahu ada berapa investor asing di Indonesia. Bukan puluhan ribu. Nanti kalau nggak salah di chapter, di materi ini saya tunjukin datanya sampai tahun lagi. Jadi bukan puluhan ribu, hanya ribuan. Tapi gimana kalau dianggap satu kesatuan sesederhana itu? Retail yang sama-sama tinggal di Indonesia aja, nggak bisa kompak, apalagi asing yang tersebar di seluruh dunia. Oke, jadi memang kita punya imajinasi investor asing yang menggoreng saham di Indonesia itu tersebar di seluruh negara. Ada orang Sri Lanka, dia kerjanya ngegoreng saham di Indonesia. Ada orang India, orang Mozambik, orang Zimbabwe, orang di Hawaii, di Amerika, ada di New York, ada di Tokyo, ada di apa Norwegia sana, ada di Jamaika, ada di Panama, ada di Kolombia, ada di Brazil, semua orang ngegoreng saham di Indonesia. Tidak. Bandar-bandar Brazil akan ngegoreng sahamnya di Brazil. Sama kayak bandar Indonesia enggak ngegoreng saham di New York. Bandar di Panama akan ngegoreng saham di Panama. Bandar saham di Sri Lanka akan ngegoreng saham di Sri Lanka. Itu realitanya. Yang ngegoreng saham di luar negeri umumnya negara itu-itu aja. Jadi kalau mungkin Anda pernah ingat zaman dulu di hotel-hotel biar keren, ada jam ini, ada biasa di ada 3 jam. Jam pertama itu jam itu kan jam dinding ada di bawahnya tulisan New York biar keren biar tahu di New York jam berapa. Ada jam lain disebut London biar tahu London jam berapa. Ada jam lain disebut Tokyo biar tahu Tokyo jam berapa. Mungkin Anda yang masih muda banget mungkin nggak pernah lihat itu tapi yang udah agak tuaan kayak gitu harusnya udah tahu. Zaman dulu banyak banget itu sedang membahas 3 financial capital di dunia. 3 pusat ekonomi, pusat bursa saham di dunia. New York, London, sama Tokyo. Jadi cuma 3. New York, Dow Jones. London, FTSE. Tokyo, Nikkei. Cuman dengan berjalannya waktu, Anda bisa tanya ke para komentator saham atau petinggi bursa, berjalannya waktu, Jepang semakin lama semakin mundur dari bisnis goreng-menggoreng saham di dunia, saya rasa. Jadi menurut saya, financial capital di Asia, itu bukan lagi di New York. Yang saya tahu, pindah ke Singapura. Pindah ke Singapura. Ada yang bilang Shanghai, cuma saya nggak setuju Shanghai kuat di negaranya sana, negara sendiri, nggak ke Singapura. Bagi saya Singapura. Cuma itu sebagian kecil. Yang utamanya ada di London, di Wall Street, dan di New York. Yang kedua di Canary Wharf, di London. Saya pernah kedua tempat itu. Wall Street, saya pernah jalan-jalan ke New York, ke Wall Street. Kalau Anda pernah ke Wall Street tempatnya agak kumuh, tidak keren lah, nggak keren seperti Anda bayangkan. Cuma ada patung bantengnya doang, lucu sisanya agak kumuh. Kalau Anda ke London, London lebih keren. Namanya Canary Wharf. Kebetulan adik saya kerja di sini, kerja di salah satu kantor ini kalau nggak salah yang ada foto di sini. Adik saya kebetulan kerja di sini Canary Wharf itu di London. Kalau Anda melihat di London ini. Dan lucunya, kalau Anda datang ke sini, dan datang ke sini, brand-brand yang ada di sana, brand yang sama. Bahkan kalau Anda ke Singapura pun brand yang sama. Mereka terpusat di tempat yang sama. Kalau ngafe barengan nih, di Canary Wharf ini, di bawah sini ada kafe populer, mereka bisa barengan ke situ. Jalan kaki ini semua. Ada Barclays, HSBC, dan lain-lain, mereka saling jalan kaki, ini Credit Suisse ya kalau nggak salah, lupa. Ini ya di sini semua ada Credit Suisse, Barclays, HSBC, JP Morgan dan lain-lain. Mereka di Citigroup dan lain-lain. Mereka di sini semua. Mereka semua terpusat di satu yang sama. Jadi wajar mereka saling mengenal satu sama lain. Pegawai di satu bank akan pindah ke bank lain. Financial itu financial apa? Investment banker pindah dari satu ke tempat yang lain seperti itu. Adik saya pun seperti itu. Jadi mereka saling mengenal satu sama lain. Dan pertanyaannya, kalau mereka mau jauh-jauh ngegoreng saham di Indonesia, kira-kira mereka mau bertarung di Indonesia atau karena mereka saling mengenal, mereka temenan yuk sama-sama aja kita kerjasama. Karena perusahaannya sama di Wall Street dan di Canary Wharf itu sama. Bahkan kalau Anda ke Singapura pun perusahaannya itu-itu aja. Jadi kalau mereka ini orang-orang yang sama, ini yang sama. Itu realita yang saya temukan di pasar. Saya belum pernah dengar, oh ini ada bandar Panama nih, lagi ngegoreng BBRI, belum pernah. Dari Jamaika nih, orangnya gimbal-gimbal gitu ngegoreng saham, belum pernah saya dengar. Nggak ada seperti itu bukan sesuatu yang ada. Jadi sebenarnya orangnya itu-itu aja. Itu sebabnya, ini ada pertanyaan yang meng-cover itu, kemarin saham-saham blue chip, semua ARB, gimana caranya asing bisa kompak, bisa jatuhin IHSG, apa mereka punya WA group WKWKWK. Nah itu dia. Jadi Anda boleh gak percaya kata-kata saya? Boleh. Karena kata-kata saya gak bisa buktikan. Saya gak bisa hadirkan orang Citi, orang HSBC, JP Morgan di podcast ini. Mereka buat pengakuan. Saya mengaku. Kami semua berkolaborasi, bekerja sama buat menggoreng. Saya gak bisa melakukan itu. Jadi Anda pilih percaya sama saya atau enggak ya terserah Anda. Tapi ada buktinya. Yang bisa, ada fakta yang bisa kita lihat. Realita. Bukti terdekat kemarin kan, habis libur lebaran. Habis libur lebaran itu kita gak panik. Kita gak panik habis libur lebaran. Tapi tiba-tiba saham-saham blue chip ARB semua pagi-pagi. Kita gak ada yang tahu bakal di ARB kan. Gak ada apa-apa di Indonesia. Tapi asing bisa kompak jualan di semua saham. Dibanting semua. Kompak asing. Kalau mereka gak kerja sama, kok bisa kompak pagi-pagi, market buka, semua saham di ARB kan, gimana caranya? Kalau satu di Panama, satu di Mozambik, satu di Zimbabwe, satu di Jamaika, satu di Jepang, gimana caranya mereka bisa samaan? Ya caranya punya WA group. Cuma kan susah kalau gak saling mengenal, bisa punya WA group, kompak ngebanting IHSG. Jadi mereka semua bekerja sama. Makanya kita bisa saham asing bisa tiba-tiba jatuh semua, tiba-tiba beli semua dan lain-lain karena mereka satu kesatuan. Seperti itu. Dan kenapa begitu mudahnya mereka menggerakkan IHSG? Karena ini komposisi saham di Indonesia per April. Jadi ada 20% saham yang kepemilikan asingnya di atas 50% di Indonesia. Ada 9 saham yang kepemilikan asingnya 35-50% dan ada 71 saham yang kepemilikan asingnya di bawah 35%. Jadi kalau Anda ngomong saham, mayoritas saham di Indonesia dikuasai lokal. Kalau Anda ngomong sahamnya. Tapi kalau Anda lihat misalnya BCA itu 84% saham beredar dimiliki asing per April 2022. BRI 78, Telkom 81, Mandiri 66, Astra 74, TPIA 18, BNI 62, Unilever 51, MDKI 31, UNTR 67, dan seterusnya. Jadi saham-saham besar di Indonesia itu dikuasai asing. Dimiliki mayoritas asing. Jadi gimana menjatuhkan IHSG? Terlepas dari kecapnya apa, alasannya apa, kita boleh berdebat semalam suntuk, kenyataannya adalah kalau saham yang dikuasai asing BBCA dibanting pagi-pagi, BRI banting pagi-pagi, Telkom banting pagi-pagi, Mandiri banting, ASI banting, BNI banting, Unilever, UNTR semua dibanting pagi-pagi, IHSG akan otomatis jatuh 3%. Karena itu mekanisme pergerakan IHSG. Gitu cara menentukan IHSG. Tinggal mereka putusin. Habis lebaran banting yuk. Oh oke, setuju, kayaknya lucu ya. Oke, siap. Noted, kayak gitu. Oke, okay, habis habis libur lebaran dibanting, cuma itu yang butuh. Mau suku bunga kayak apa, itu bebas, itu keputusan mereka. Kayak gitu. Saham terbaru GOTO itu 93%-nya lokal, 7%-nya asing. Kayak gitu. 93%-nya asing, jadi saham GOTO itu dikuasai oleh lokal. Makanya gerakannya serampangan. Ini top 5 kepemilikan asing. Saya tunjukin data-data sebentar aja. 362 triliun di BCA, 270 triliun di BRI, 177 triliun di Telkom. Ini top 5 kepemilikan asing. Jadi 5 saham ini aja kepemilikan asing nilainya udah 1.556 triliun. Ini saham yang ada aja ya. Saham yang beredar, yang script plus aja di top 5-nya. Jadi 40% kepemilikan asing di ESG itu hanya ada di 5 saham. 60% sisanya di semua saham sisanya. Terus, seberapa besar kekuatan ESG overall, total? Jadi kalau dihitung per data akhir April 2022, kepemilikan asing di ESG itu 2.634 triliun nilainya. Jumlah saham dikali harga saham itu totalnya 2.634 triliun dan lokal 59% 3.796 triliun. Melihat data gini banyak yang nanya, kalau asing minoritas, kenapa asing yang ngatur ESG? Bukannya lokal lebih kuat? Nanti kita bahas. Pertama, dan kalau Anda lihat ininya, nilainya, Anda ini menarik. Jadi Februari ini 1,9, ini 2,2. Jadi ini kalau di persentasi ini sekitar 48, mungkin 48%, ini 52%. Dulu seperti itu, tapi sekarang bedanya tambah jauh. Ini juga nih, ini misalnya Januari ini 2023 sama 27. Ini persentasinya turun dibanding bulan April. Padahal dari Januari sampai April asing belanja. Jadi perlu Anda ketahui ini adalah nilai valuasi. Dan kenapa kepemilikan asing terus turun? Karena banyak IPO besar. Perusahaan-perusahaan startup IPO dan mayoritas kayak GOTO dikuasai lokal. Jadi walaupun asing, jadi nilai kepemilikan asing naik dari 1.900 ke 2.500 triliun. Tapi karena sahamnya tambah banyak dan kepemilikan lokal nambah. Jadi asing cuman kepemilikan lokal nambah lebih banyak bukan dari akumulasi lokal tapi dari nyetak saham baru. Itu kan harus dihitung kalau ngitung ESG. Tapi tetap aja BCA, BRI ini tetap dikuasain asing. Dan ini tetap, ya kan ngebanting ESG tetap karena ngebanting itu kan, bukan saham Lucy yang dibanting ketika ESG dibanting. Terus gimana caranya 41, kenapa 41% lebih kuat dari 59? Bisa dilihat di sini. Ini data 31 Juli, belum saya update data Maretnya, cuma mirip-mirip kok, bahkan lebih kecil. Jadi di ini, jadi ini data kepemilikan investor di Indonesia. Dibagi jadi lokal dan asing, institusi dan individual. Jadi investor asing institusi di Indonesia jumlahnya cuma 8.594 institusi yang membeli, yang punya saham di Indonesia. Individualnya, individu, jadi kalau anggap, Anda anggap retail-retail itu pada punya, retail-retail di Amerika itu pada main di Indonesia, enggak. Jumlahnya cuma 7.700 orang. Bahkan lebih kecil dari institusi asing di Indonesia. Jadi enggak ada, hampir enggak ada orang asing di Indonesia. Ini mayoritas adalah akun-akun yang dipakai bandar lokal untuk ngegoreng saham pakai investor asing. Mungkin ada bandar A punya istri kedua di Singapura, disuruh buka akun. Atau teman saudaranya punya sepupu, punya pembantu. Nah akun pembantunya dipakai beli ini, tapi yang pakai ngendalikan di Jakarta juga. Jadi ini individual asing itu umumnya bukan orang asing beneran, tapi titipan orang Indonesia. Jadi yang mengendalikan cuma 0,3% ini. Sisanya institusi lokal ada 0,3% juga. Dan 99%-nya per Juli, sekarang udah hampir ya, tetap 99%, per bulan Juli itu dikuasai oleh lokal individual alias retail. Jadi retail itu 99, lokal 99,3% jumlahnya. Kepemilikannya 59%. Sementara asing itu cuma 0,3%. 0,3%. Dia menguasai berapa? 41%, 2.634 triliun. Jadi jumlahnya sedikit, punya saham sangat banyak, makanya bisa menggerakkan. Itu aja. Karena cuma 8.000 ini. 8.000 satu grup Telegram pun bisa masuk semua. Cuma 8.000 jumlahnya. Kayak gitu. Saya yakin video ini ditonton lebih dari 8.000, cuman masuk kategori ini. Seperti itu. Sekarang data lain buat pembelajaran aja. Pergerakan asing ini dari Januari sampai Mei mayoritas oleh dikendalikan oleh broker-broker asing. Yang terbesar terkuat adalah AK. 24% transaksi asing di ESG dari Januari sampai Mei dilakukan oleh AK, 20%-nya oleh BK, 15%-nya oleh ZP, CS, YU, KZ, DX, RX, CC. Sisanya lokal yang sering dipakai asing, broker lokal ada CC, ada BB, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi mayoritas dilakukan oleh ini untuk data aja. Oke, jadi itu datanya, itu yang menunjukkan betapa kuatnya asing di ESG. Karena mereka jumlahnya cuma 0,3% tapi menguasai 41%. Dan mayoritas saham-saham kayak BRI, BCA itu dikuasai lebih dari 70% oleh asing. Tinggal ngebanting itu aja si 0,3% investor ini langsung jatuh ESG. Kita tinggal nebak alasannya apa. Lanjut. Thanks Pak Arga untuk pencerahannya untuk next. Kalau Pak Arga mau libur panjang, tolong kami di info juga biar bisa ikut liburan dan profit taking. Hahaha. Oke. Ini lucu sih, sebentar. Ini lucu, jadi bulan ini, jadi kan saya cerita di podcast terakhir, saya beruntung ketika saya liburan, ya segi jatuh. Liburan jatuh, itu udah terjadi di tahun 2019 ketika saya merit, 2020 ketika adik saya merit. Pandemik ini saya gak liburan ke luar negeri, jadi gak jualan saham, cuma jualan sedikit pas libur lebaran kemarin. Kayak gitu. Dan apa ya? Dan, oh ya, kapan saya liburan? Oke, nanti saya kabarin sih kalau saya liburan di luar negeri. Bulan Juni ini sebenarnya saya akan liburan, tapi saya nggak keluar negeri. Karena keluarga saya kali ini yang datang semua ke Indonesia, jadi saya liburan sama mereka. Saya libur sekitar 2-3 minggu, cuman saya belum mutusin tuh. Saya belum tahu sesibuk apa saya, apakah saya harus jual semua saham saya atau enggak. Yang pasti saya akan mengurangi posisi sebelum tanggal 7 Juni. Cuma apakah langsung full jual atau enggak, belum. Karena ya saya masih di sini, saya bisa ditelepon kapan aja, saya bisa trading jual beli kapan aja, saya tetap di Indonesia, sebagian tetap di Bandung, di Jakarta. Jadi saya belum tahu. Kayak gitu. Cuma kalau mau tanggal, mulai tanggal 7 Juni. Silakan Anda mau respon apa. Tumben Bang, coret-coret grafik mudah-mudahan memberikan kekuatan untuk IHSG naik. Amin. Kemarin dukunnya malah Agustus salah turun. Kemarin bangga, nah gue bilang padahal udah luput tetap aja menyesatkan di hati kan Mei masih bakal naik terus. Ha, oke deh. Bang, cerita pengalaman panik. Ini udah jam berapa? 4. Panik dan akhirnya cut loss kena mental, mental recovery-nya dong. Ini nantilah ya, next podcast saya coba cerita ada pengalaman ketika IHSG jatuh, saya panik, rugi cukup banyak, bisa saya cerita. Oke. Ini update GoTo, ini menarik. Jadi kita tahu GoTo tiba-tiba bergerak naik. Setelah keluar, Telkom rugi investasi di GoTo. Bilang ini bisnis jangka panjang, bedakan dengan Jiwasraya. Ini menarik memang karena tiba-tiba ada yang menghubungkan investasi Telkom ke Jiwasraya. Ini sangat mengerikan karena di Jiwasraya, ketika Jiwasraya rugi, bandarnya ditangkap. Dan kita tahu sekuat-kuatnya bandar lokal tidak kebal dari hukum beda sama bandar asing. Dan tiba-tiba sehari setelah berita ini keluar, GoTo digoreng. Ini menarik sebenarnya, cuma saya belum punya cukup informasi dan ketika GoTo digoreng tiba-tiba keluar berita transaksi selama Ramadan naik. Padahal Ramadannya udah habis 3 minggu yang lalu, tiba-tiba berita itu keluar. Ini kecap-kecap aja sih. Cuma berita yang paling menarik adalah kemarin hari Jumat sore setelah market tutup, keluar berita GoTo mau private placement, mau nyetak saham baru. dia mau ngambil duit lagi 36 triliun. Kalau harga saat ini 36 triliun dia mau nyetak saham baru. Ini menarik karena beberapa waktu lalu saya sempat ini tanya ke orangnya, saya gak bisa ngomong orangnya ya, sempat tanya ke orang, saya bilang boleh gak sih abis IPO kita langsung right issue, langsung cetak saham baru, private placement apapun lah, intinya langsung nyetak saham baru, intinya nyerap duit lagi. Dibilang oh gak boleh, minimum setahun, idealnya 2 tahun baru mulai. Tapi Goto baru berapa? 2 bulan, belum 2 bulan IPO udah mau nyetak saham baru. Jadi ini sangat menarik, tapi ya kita tahu sejak awal Goto mah bebas. Cuma ya saya kok jadi kepikiran saham ini ya. Goto itu bisa aja terus kayak gitu, nyetak saham baru kayak gitu ya. Bisa aja sih, cuma jujur saya jadi kurang respect ngelihat mereka belum apa-apa udah nyetak, nyerap duit lagi kayak gitu. Dan ya kalau ini terjadi sekarang bisa terjadi lagi 2 minggu yang akan datang, setiap minggu aja mereka nyetak saham baru. Kayak gitu, karena ya memang gue tuh gak bisa cari profit dari bisnisnya kan, apa dalam jangka pendek ya cari duit aja. Kayak gitu, oke. Hal menarik lain tentang kebangkitan Unilever, saya bahas cepat aja biar kita sempat bahas ESG. Unilever naik, ini pembahasan yang juga banyak direspon. Ketika asing masuk 692 miliar, dalam 2 minggu ini Unilever langsung naik. Terus kami post di Instagram kami, asing masuk Unilever, semua masalah langsung selesai. Karena kita tahu ketika Unilever turun, kerasa ini perusahaan banyak banget masalah. Valuasinya kemahalan lah, kayak gitu. Ketika di sini gitu, orang bilang ini valuasinya kemahalan. Bisnisnya gak berkembang, inovasinya kurang, dan lain. Semua ketika turun alasan dibuat. Padahal turun karena asing jualan, sebenarnya sih sesimpel itu. Ketika asing belanja, masalah seakan-akan langsung selesai semua. Pembahasan langsung macam-macam bilang kebaikan Unilever. Sebenarnya bukan Unilevernya yang baik karena asing belanja. Ini ada komentar menarik. EPS berbanding lurus dengan pergerakan harga saham. EPS naik, harga sahamnya pasti naik. Begitu pula sebaliknya. Jadi ada reason di balik naik turunnya harga saham. Tidak ada kebebasan mutlak dalam kenaikan penurunan harga saham. Semua ada prosedurnya. Jadi ada kenaikan harga Unilever nggak kaget karena memang asing merespon EPS-nya kira-kira begitu. Ini contoh orang yang nggak mengerti lain, balik ke tadi. Dibilang karena EPS Unilever naik alasannya digoreng. Dibilang ada prosedurnya. Silahkan yang pernah ngomong ada prosedurnya tunjukin ke saya hukumnya. Peraturan BEI yang mengatur asing hanya boleh menggoreng saham ketika EPS naik, tolong tunjukkan. Karena kalau nggak ada, berarti asing bebas. Saya bisa nunjukin ratusan kasus, EPS naik, harga saham turun, saya bisa tunjukin ratusan. Tidak seperti itu, tidak ada prosedurnya. Asing mah bebas. Goto mah bebas, bandar mah bebas. Kalau Anda bilang ada prosedurnya, tunjukkan. Jadi tidak ada. EPS naik, turun. IPS Unilever pernah naik kok, kalau quarterly-nya ketika asing jualan tetap turun. Ini hanya naik karena asing masuk. Sesimpel itu doang kok. Nggak ada yang lain. Nggak ada penyebab lain, nggak butuh penyebab lain. Mau IPS naik, mau IPS turun, kalau asing beli 692 miliar dari lokal, asing ini akan naik. Dan kalau Anda mengatakan karena IPS naik asing belanja, Anda sedang mengatakan juga karena IPS naik asing lokal jualan. Seakan-akan Anda ngebodoh-bodohin investor lokal. Lokal yang notabene sudah berkorban, sudah cut loss demi kenaikan IHSG dibodoh-bodohin, kan gak fair. At least Anda harus peduli sama rantai makanan. Mereka yang berkorban. Di sini itu lokal jualan, makanya asing bisa belanja. Unilever turun 5 tahun, jual di titik terendahnya, ini pengorbanan besar yang bisa buat Unilever naik. Dan satu hal lagi, jadi perlu Anda mengerti, kenapa saya pernah ini, aduh waktu saya mepet ya, saya pernah ini, pernah debat di TV setelah TV selesai. Karena waktu itu sempat acara TV ada 2 ini, saya istilahnya kami mulai berdebat, cuman akhirnya saya lanjutkan. Jadi kurang lebih kayak gini, jadi waktu itu saya, kalau nggak salah suku bunga atau apa deh, suku bunga juga kayaknya, suku bunga atau kebijakan di US. Yang katanya membuat IHSG akan turun. IHSG turun. Terus saya bilang, suku ini apa? Oh kalau gini, saya lupa alasannya, cuman kalau gini akan membuat, mempengaruhi kayak tadi, asing, karena suku bunga naik, akan membuat asing pengen ini. Pengen menarik ininya segala macam lah. Pindah-pindah, ekonomi lemah, kalau ekonomi Amerika lemah akan berpengaruh kepada appetite investor untuk trading saham. Kalau trading saham ini akan berpengaruh terhadap investor asing yang di Indonesia, ujungnya asingnya akan jualan. Kan berbagai alasan, terus nggak satu pun menyebabkan IHSG turun. Terus ekonomi lemah, kok IHSG bakal turun? Turun, kok? Jadi nggak ada yang nyambung semua penjelasan komentator saham itu. Akhirnya dia bilang, kalau asing kayak gitu, maka asing akan jualan di ESG, ESG turun. Terus saya bilang, tuh kan lu tahu ujungnya foreign flow. Kenapa lu bahas kecap-kecap di atas kalau ujungnya foreign flow? Dan kenapa lu harus nebak nanti asing bakal jualan ketika lu bisa lihat, saya bilang. Kan lu bisa lihat. Lu seakan-akan orang buta nebak-nebak. Mayoritas case ini seakan orang buta yang gak tahu asing belanja. EPS naik bakal membuat asing belanja. Ini naik, toh ujungnya asing belanja. Alasannya apa ya? Terserah, mau IPS naik, IPS turun, udah tutup perusahaannya bebas. Kalau asing belanja harga naik kok. Jadi gak usah dealing seakan-akan Anda orang buta yang gak bisa melihat pergerakan asing. Jadi Anda nebak-nebak, oh kayaknya kalau IPS naik asing bakal belanja deh. Kan Anda bisa lihat asing belanja. Kan analisa foreign flow udah menunjukkan. Ngapain Anda nebak-nebak aneh-aneh kan? Buat apa? Nggak ada kebutuhan sama sekali. Kayak gitu. Nggak ada kebutuhan karena Anda bisa lihat. Toh apa pada akhirnya itu yang mempengaruhi. Anda boleh bahas kualitas sabun, rasa makanan, kualitas sampo, ketombe Anda nambah atau enggak setelah pakai samponya bebas. Kalau samponya tetap buat ketombe, asing bakal jualan kan Anda bisa lihat asingnya jualan atau enggak. Kalau Anda tetap berketombe asingnya belanja tetap naik kok Unilever. Jadi nggak usah pusing-pusing, kalau Anda bisa lihat, nggak usah nebak. Kan konyol kan? Ada mobil belok kanan, Anda tutup mata. Menurut saya sih dia belok kanan. Karena mobilnya ini warna kuning, bannya kurang bagus, yang nyetirnya bajunya kurang nyambung, dan lain-lain sambil tutup mata. Padahal Anda bisa buka mata, tahu mobilnya belok kanan atau belok kiri. Ngapain? Ngapain nebak kalau Anda bisa lihat? Karena ujungnya semua foreign flow. Semua komentator saham pun ujungnya forward flow. Kayak gitu. Oke, lanjut. Saya setuju saham Unilever, waduh. Terakhir deh, naik karena dibanderi asing. Unilever naik karena belanja besar. Unilever naik karena belanja besar-besaran di asing. Yang jadi pertanyaan, kenapa asing pilih Unilever? Pasti ada reason. Kalau cuma alasan bilang nyerap uang retail, kenapa Unilever bukan di saham lain? Jawabannya karena Unilever ada fundamentalnya. Kalau sekedar mau nyerap uang retail, saham lain juga bisa. Kasihan orang awam baru belajar saham, lihat tulisan gini seakan-akan saham itu murni bisnis spekulasi bandar-bandaran. Ini contoh newbie yang nggak tahu. Ini yang perlu dikasihani seperti ini. Orang awam yang belajar saham lihat tulisan gini, jadi dia belum paham. Kayak gini ya. Kalau ngomong Unilever ada fundamentalnya, siapa yang bilang Unilever itu perusahaan kosong? Wong samponya ada. Ada fundamentalnya, ada. Cuma meskipun ada fundamentalnya, asing bebas menurunkan sahamnya 5 tahun. Itu realitanya, nggak pernah bilang nggak ada. Orang gila yang bilang Unilever nggak ada fundamentalnya. Teman saya kerja di situ, ada fundamentalnya. Jadi jangan bilang Unilever nggak ada fundamentalnya. Nggak ada seorang pun yang bilang Unilever nggak ada fundamentalnya. Itu satu. Unilever. Kalau pertanyaan, kenapa asing pilih Unilever? Jawabannya asing bukan baru milih hari ini. Dari 5 tahun lalu pun asing sudah milih Unilever. Makanya mereka bisa jualan. Kepemilikan asing bulan April di Unilever masih 51%. Makanya mereka bisa jualan. Jadi ini bukan asing milih gitu. Bukan asing bawa duit, ada tahu bulat, beli tahu bulat. Sebelumnya belum punya, bukan. Asing udah dari dulu punya Unilever. Sudah dari dulu punya Unilever, makanya mereka bisa jualan Unilever. Makanya Unilever bisa turun, karena asing jualan, bukan mereka baru milih. Pasti ada reasonnya, apapun reasonnya, mereka udah punya kok dari dulu. Sebelum newbie ini trading pun mereka udah punya Unilever. John, oh baru beli sekarang, enggak, Andi asing udah punya dari dulu. Makanya mereka bisa nurunin Unilever karena mereka punya saham Unilever, karena mereka milih Unilever. Jawabannya karena ada fundamental, bukan ada fundamental atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau sekedar, nah ini pertanyaan lain, kalau sekedar mau nyerap uang retail, saham lain juga bisa. Nah ini ininya. Jadi, aduh waktu saya mepet banget ya, saya cepat. Jadi kayak gini, tanggung lagi panas. Jadi Anda harus pahami, asing mah bebas, yes. Dia bisa naikin harga saham, bisa ngejatuhin harga saham, terlepas dari profitnya naik, profitnya turun. Mau apapun sahamnya, saham BRI waktu pandemik profitnya turun, asing belanja harganya naik, selesai. BCA ini profitnya turun, asing mau belanja harga naik pas pandemik, selesai. Bebas. Asing mah bebas naik turunin harga saham. Tapi kalau Anda investor asing, Anda tahu asing tidak bebas memilih saham. Memilih saham itu di awal ya, sebelum dia mulai ngegoreng. Dia tidak bebas. Jadi misalnya kayak gitu. Jadi anggaplah saham itu mobil. Asing tidak bebas memilih mobil. Jadi ada syarat perusahaan. Jadi misalnya perusahaan bilang, oh kalau di perusahaan ini, mobil yang harus dipilih pertama adalah mobil produksi Eropa. Dengan harga 700 juta ke atas. Misalnya dengan kualitas pengamanan seperti ini, mesin di atas 2500 cc dan lain-lain. Itu ada syarat asing masuk. Syaratnya umumnya hubungannya ada fundamental, yes, umumnya ada fundamental. Syarat itu sama ke syarat milih mobil, lagi ngomong kualitas mobil, asing milih saham buat digoreng pun ada kualitasnya. Cuman pemilihan ini mayoritas sudah dilakukan belasan atau puluhan tahun yang lalu. Bukan sekarang milihnya. Bukan karena Unilever sekarang ada samponya mereka beli sekarang. Karena ada fundamental. Bukan. Itu sudah dilakukan dulu. Jadi kenapa nggak ngegoreng saham busuk? Karena tidak memenuhi syarat mobil tadi. Pilih mobilnya ada syaratnya. Nyetirnya udah terserah lo. Mau kapan digas, kapan direm, kapan belok kanan, kapan belok kiri, itu udah bebas. Itu udah masuk hukum kebebasan bandar. Tapi asing tidak bebas memilih saham. Ada syaratnya. Bukan kita yang ngatur, bukan BI yang ngatur. Perusahaan mereka yang ngatur. Cuma tidak bebas memilih saham. Jadi terjawab semua ya. Jadi asing ada fundamentalnya, mudah-mudahan newbie ini bisa paham. Bahwa bisnis saham adalah bisnis bandar-bandaran. Saham teknologi kolaps ini skip aja. Oke, langsung aja ke what next for IHSG. Nah, ini contohnya. Minggu kemarin, seminggu terakhir IHSG terus naik kan? IHSG terus naik. Sri Mulyani akan naikkan suku bunga hingga 3,5%. Fed akan naikkan suku bunga hingga 35% di akhir 2020. Ini kata Sri Mulyani. Ini berita satu hari yang lalu. Satu hari yang lalu dari podcast ini dirilis. Bos The Fed, kami tak ragu naikkan suku bunga demi redam inflasi. Dua hari yang lalu. Suku bunga The Fed bisa di atas 3,5%. Rupiah lemah, letih, lesu. Dua hari yang lalu. The Fed tak akan ragu naikkan inflasi hingga naikkan suku bunga inflasi ketika kembali hingga inflasi kembali melandai. Tiga hari yang lalu. Semua ini berita suku bunga. Cuman gak ada satupun komentator saham yang bahas. Karena apa? Karena IHSG lagi dinaikin asing. Selesai. Suku bunga boleh kayak gimana pun kok, bebas. Mau 30,5%, mau 35%, bebas. Kalau asing lagi naikin IHSG, lagi markup IHSG, selesai semua. Gak butuh. Gue lagi naikin, gue gak butuh berita buruk. Gue pengen lokal ini. Dow Jones minggu lalu turun, gak turun. Dow Jonesnya turun. Ngefek gak? Gak ngefek. IHSG terus naik. Ada satu hari IHSG, Dow Jones turun 4%, IHSG-nya naik. Kenapa? Karena gak ada urusan. Gue mau naikin. Kayak gini, ini post kami. Karena bandar tidak punya rasa empati. Kenapa bandar tidak punya empati? Dow Jones turun 4%, IHSG malah naik. Jadi mungkin ini yang menarik di investor lokal di Indonesia, kita punya empati yang luar biasa terhadap nasib saudara-saudara kita, trader-trader di Amerika Serikat sana. Jadi seakan-akan kita punya ikatan, kalau mereka cut loss, gue juga harus cut loss. Kalau Dow Jones turun, IHSG harus diturunin, karena empati. Nyambung gak nyambung, cuman empati. Kalau mereka stres karena Dow Jones turun, kita juga harus stres. IHSG harus turun. Harus nyangkut kita juga. Karena rasa empati. Hubungannya cuma empati sebenarnya. Cuma asing ternyata, asingnya aja gak berempati. Dow Jones turun 4%, IHSG naik. Jadi semua logika itu hanya mencoba menjelaskan rasa empati orang lokal. Orang lokal itu empati banget. Saya juga sendiri bingung. Adik saya di Amerika, adik saya di Inggris, saya gak sedih kok ngelihat Dow Jones turun. Adik saya satu di Inggris, satu di Amerika. Saya gak sedih. Cuman orang Indonesia lain empati. Oke, sekarang gimana nih IHSG selanjutnya? Skenario yang saya buat hari Kamis selalu adalah kalau asing jualan, IHSG akan bergerak naik. Sampai sini sudah terjadi kan? Asing masih jualan, seminggu ini total asing masih jualan, IHSG ya agak diberhentiin lah, jualannya nggak banyak. Tapi, nah kita lihat ini. 5 hari terakhir asing masih jualan 1,2 triliun. Jadi ininya masih turun, sebelumnya di sini kan, ininya masih turun 1,2 triliun, tapi IHSG naik. Sudah sesuai dengan skenario ini. Kayak gitu. Terus skenarionya, kalau diikut skenario, ini cuma ngedukun ya, ini cuma menebak berdasarkan kebiasaan asing selama ini. Kemungkinan besar lokal, kalau asing lanjut jualan, saya malas tarik-tarik garis lagi, karena udah terlalu lama, kalau asing atau tanggung lah ya. Oke. Okay. Kalau asing masih jualan, oke. Kalau asing masih jualan, sebentar. Kalau asing masih, jadi minggu ini kita lihat nih, apakah asing masih lanjut jualan bahkan lebih besar dari 1,2 triliun yang jualan minggu lalu. Kalau asing jualan, apalagi kalau IHSG-nya masih naik, ini waktunya saya akan profit taking. Seperti dijelaskan, kita sama-sama beli di sini kan. Beli di hari Kamis di ini. Kalau ini yang terjadi, artinya semakin terkonfirmasi asing sudah mulai menyerap investor lokal. Uang investor lokal. Alasannya apa? Bebas. Anda bebas menebak, asing bebas jualan. Tebakan Anda tidak mempengaruhi asing bakal jualan atau enggak. Alasannya bebas. Cuman intinya kalau kita pengikut foreign flow, kalau asing jualan, lokal beli, lokal lain beli, kita jualan, saya jualan. Harapan saya masih ada surprise asingnya tiba-tiba belanja, harapan saya. Kenapa harapan saya ini? Karena saham saya banyak. Cuma kalau ngelihat markup IHSG minggu ini, saya kok lebih menganggap asing lanjut jualan lebih besar. Dan kalau IHSG naik apa atau IHSG mulai bergerak turun, saya akan profit taking lagi sebagian. Dan prediksi saya, kalaupun asing jualan, turunnya nggak akan se-ekstrim penurunan yang terjadi di sini. Karena penurunan gini buat lokal panik. Jualnya pun gak seagresif penjualan di sini. Kalaupun asing mau lanjut jualan lebih landai supaya investor lokal lebih pede dan uang lokal bisa diserap lebih banyak. Seperti itu. Oke, jadi itu prediksi saya tentang IHSG. Kita lihat sama-sama kalau rekan-rekan ikut beli hari Kamis, beli hari Jumat, harusnya sekarang mayoritas dalam posisi untung. Kita lihat aja, kalau asing belanja kita bisa hold posisi. Kalau asing mulai jualan, jualannya lebih dari 700 miliar sehari, IHSG cenderung turun atau masih naik cepat kayak sekarang, saya akan mulai mengurangi posisi. Seperti itu. Dan kalau Anda mau lihat ini, Kalau Anda mau lihat update-update pergerakan ini, review ini, Anda bisa follow Telegram atau Instagram kami yang ada di pojok sini ya, di sini. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Semoga berguna buat Anda. Kalau Anda punya pertanyaan, masih ada yang bingung tentang siapa yang menggerakkan ESG, elit mana yang menggerakkan ESG, silakan tanya. Masih ada satu podcast selanjutnya untuk membahas tentang materi ini. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu.